Moi boa noite, nesta do 10 de maio. Estamos soando en directo en Radio Tui, pero estamos facendo isto desde Radio Redondela, unha redondela que pasa a páxina da Festa do Choco e abre o do seu Festival Internacional de Títeres. Digo por aquilo de, en fin, promover o turismo local. Pero sexa desde Radio Redondela, sexa vía Radio Tui, o certo é que agora son as 10 da noite desta terza-feira, deste martes, e Susi Queimaliños no control e na producción e Luis Cuntín na selección musical e na locución, ofrecémosvos unha vez máis, EVAN 984, a posibilidade de conectarvos, de voar, de participar deste tempo de jazz. Hai unhas semanas a figura de George Shearing enganchounos, George Shearing Reunión con Stephen Grappelli. Despois estuvemos varias semanas con discos latinos comerciais de George Shearing e, desde logo, tamén pois, co seu encontro cos Montgomery Brothers. E hoxe desprendémonos, ou hai unha semana que non comparecimos, e hoxe desprendémonos dos Montgomery Brothers, de Shearing, e nos quedamos co que pasou a posteridade do jazz dos Montgomery Brothers con máis forza, Wes Montgomery. O Wes Montgomery, o seu primeiro disco personalísimo, destacado, mestro, chamase So Much Guitar. E nos titularemos este tempo de jazz 984 So Much Wes Montgomery, moito Wes Montgomery. So Much Wes Montgomery. Wes Montgomery en solo, en cuarteto e en quinteto grabou So Much Guitar en na cidade de Nova York, nos Plaza Sound Studios, cunha producción para Riverside de Orrin Kipnews. Grabou nun único día a sesión, o 4 de agosto de 1961, e, ademais, bueno, o disco foi registrado por Ray Fowler. Bastantes anos despois, 20 e tantos anos despois, chegado xa o imperio do vinilo, Joe Tarantino digitalizou este disco nos estudios Fantasy de California para coeditar a casa catalana Original Jazz Classics. Podedes ver a portada da reedición cando colguemos o podcast. Ali está aquela magnífica foto de hoxe políticamente incorrecta porque aparece fumando un cigarrillo Wes Montgomery con aquel corpo grande del e a expresión ao lado So Much Guitar, Wes Montgomery, que dá título ao noso programa, So Much Wes Montgomery. 8 cortes, a pesar de ser unha reedición digital, non hai bónus, e imos, pois, por tanto, intentar debullar o programa completo ao longo desta noite. Unha formación en quinteto que prácticamente menos tres, e pois resolve 5 dos temas do disco. Con Wes Montgomery na guitarra eléctrica, o inconmensurable e gabado aquí hai moi poucos meses, Hank Jones no piano, un por entón novo e emerxente Ron Carter no contrabaixo, un veterano batería, compañeiro de aventuras xa de fusión co jazz latino con Dizzy Gillespie como era Lex Humphries, e un rei das congas, Ray Barreto, que aporta, chega a este disco unha rítmica moi característica e moi eficaz. Comezamos cunha composición de John Leslie Wes Montgomery, registrada, lembrádevos, naqueles Plaza Sound Studios o 4 de agosto de 1961. Calor abafante en Nova York, mentras o quinteto grababa este Twisted Blues, composición do propio Wes Montgomery, de John Leslie Montgomery. Aquí está presente o seu estilo característico de dobre octava, a súa sonoridade tremendamente cálida, porque non usaba plectro, sino os papos dos dedos, e a perfeita adecuación aos 4 tempos do 4x4 propio do hard bop das congas de Ray Barreto. Magnífico equilibrio sonoro para este blues retorcido, este Twisted Blues. ¶¶
Thank you.
Cotton tile, algo así como cola de algodón, pero que moitas veces é traducido por coelliño, non? Casi no sentido de peluche dun pequeno coello. Unha composición intensa rítmicamente de Edward Kennedy Duke Ellington, que encargouse despois de porlle tamén letra. Compuxoa en 1940 e realmente baséase no clásico Rhythm Changes, que din os músicos, é dicir, no cambio de ritmo e de armonía de I Got Rhythm dos irmáns Gershwin. Bueno, en particular de George Gershwin. Cottontail foi durante un tempo un cabalo de batalla da orquestra de Ellington propulsada por aquel gran saxofonista tenor, o máis importante que a orquestra tivo nas súas filas ao longo da súa historia, que foi Ben Webster. O tema era originariamente instrumental, como sabedes, pero logo viñeron esa letra engadida por Ellington. A grabación, digamos, bueno, canónica é de 1940. Certo é que tamén hai logo unha versión de John Hendrix da letra, grabada polo aquel trío mítico de voces que foi Lambert, Hendrix and Rose. Cottontail, respecto a Twisted Blues, é un tema máis acelerado, a sonoridade da guitarra é máis apical, máis metálica, e creo que aquí, pois, inda que daquela era apenas un acompañante de luxo, creo que queda patente que si Wes Montgomery é un mestre, si o é, sin dúbida, Ron Carter, bueno, pois está no nivel deles dous, un músico que morreu hai pouco e que é unha auténtica lenda do jazz, o pianista Hank Jones. Hai moita historia do jazz, moita xenealoxía nesta versión recollida en So Much Guitar de Wes Montgomery, Cottontail. Thank you. Ben, dous temas en quinteto foron alá. Pero agora ven un tema en cuarteto. Non vai estar presente Ray Barreto nas congas. Simplemente Wes Montgomery na guitarra eléctrica, Hank Jones o piano, Ron Carter o contrabaixo e Lex Humphries a batería. Unha balada tocada en cuarteto, menos recurso os acordes, en xeral unha digamos un debullado máis lineal da melodía, outra vez un traballo precioso de Hank Jones para esta canción que compuxera Harry Warren, aquel italiano que decidiu americanizar así o seu nome porque se chamaba Salvatore Antonio Guaragna. E a que lle puxo letra Mac Gordon, que tamén de verdade chamábase Morris Glider. Unha canción que naceu con vocación de canción popular e que gravara en 1945 a orquestra de Victor Young con Dick James como crooner, como solista masculino. E aquí, pues, convertida en estándar este I Wish Knew, Se Acaso Eu Soubese, resulta así neste cuarteto de Wes Montgomery neste disco magnífico que hoxe evocamos So Much Guitar. Thank you. Certo é que os primeiros discos en solitario de Wes Montgomery foron co organista Melvin Rinn. Alguns que cando éramos novos os compramos, nos atopamos un pouco decepcionados, sin ser capaces de ligar aquel enérxico e rítmico Wes Montgomery do fin da súa carreira con aqueles discos moi baladísticos naquel formato inicial para clubes do comezo da súa carreira. Si facemos unha lectura histórica, Soul Match Guitar e o doutoramento alternativa a posta de longo de Wes Montgomery, que estaría 7 anos despois morrendo. Carreira breve pero intensa, e que hai que escoitar ademais a este músico tendo en conta que, bueno, timbricamente sí, pero realmente o gran avance da guitarra de jazz desde Charlie Christian na actualidade, con perdón de Pat Metheny ou xa de incursións no rock, foi este Wes Montgomery, que sigue tremendamente vivo. George Benson é pouco máis que un Wes Montgomery, acaso máis virtuoso, máis funky. Ben, se ve que naquela Montgomery tiña querenza polo repertorio lintoniano, porque ven aquí precisamente cunha canción a que lle puxera letra Mac David, pero que compuxo Duke Ellington, Edward Kennedy Ellington, unha blues song que compuxera en 1945 para o barítono Al Hibbler, aquel cantante cego que tantas veces se di, non pegaba moito, non foi unha escolla atinada de Ellington. Pois miren, Luis Cuntín, desde Radio Redondela, desde Radio Tui, discrepa. A min pareceme que Al Hibbler era un cantante magistral, e para él escribiu Kennedy Ellington e puxo letra Mark David este I'm just lucky, so and so. Medio tempo e outra vez en quinteto. É dicir, outra vez Hank Jones, Ron Carter, Lex Humphries, Ray Barreto e, sobre todo, liderando a moita, moita guitarra de Wes Montgomery. I'm just lucky, so and so. Thank you. Non sendo propiamente un estándar, porque non prosperou como tal, vese que a Montgomery gustáballe este Repetition de Nell Efti, de Nell Paul Efti, aquel trompetista da primeira manda do primeiro rebaño de Buddy Herman, un músico que os que temos 60 anos lembramos como compositor e arranxador da primeira banda sonora de Batman na televisión, aquel Batman aínda en Technicolor, en fin, antes destas produccións tan góticas dos últimos 25 anos. Composición de Nell Efti, este Repetition, que Efti tivera o privilexio de tocar no seu día con Charlie Parker, e que aquí pois Wes Montgomery recupera novamente en quinteto, volve aquí a exhibir o seu estilo de dobre octava, e eu chamaría a atención non só polo carácter rítmico, sino armónico de dous monstruos que están respaldando neste disco, desde logo a Wes Montgomery, o contrabaixo Ron Carter, entón un músico moi novo, e entón menos novo, pero chamado a convertirse en lenda, Hank Jones, no piano. Nada, así soaba aquel 4 de agosto de 1961. Así quedou recollido en So Much Guitar, disco de posta de longo de Wes Montgomery, e así queda no noso So Much Wes Montgomery este Repetition. Thank you. Se cadra o tema mellor e máis representativo do disco é este que ven agora, Something Like Bags, algo como bolsas, que eu penso que é unha homenaxe ao alcume de Milton Jackson, Bags, composición de Wes Montgomery, de John Leslie Montgomery, é un blues no que se xeran silenzos, no que escuitamos, digamos, o antífona cubrindo esos silenzos, do piano e a batería, no que brilla a dobre octava de Wes Montgomery, no que hai un equilibrio perfecto na combinación de acordes e de notas singulares, de single notes, e un disco que está pletórico, un corte que está pletórico de swing, sendo, sin embargo, tocado a un tempo medio. Cun solo magnífico, por certo, do xa entón virtuoso e incisivo revolucionario baixo no jazz anos máis tarde con Miles Davis, Ron Carter. Something Like Bags. Alexander Lafayette Chew Wilder, para un mundo, Alec Wilder, y Mortimer Palitz compuxeron unha música que se chamou While We're Young, mentre éramos novos, mentre éramos novos, e puxolle letra Bill Enwick, William Enwick. Algún crítico norteamericano dixo que o poema, a letra, era unha construcción poética perfecta na súa relación ca música e no seu equilibrio silábico. En fin, foi unha canción que naceu para canción popular e que puxeron de moda entre Peggy Lee e Tony Bennett. Pero acabou de abenzoala un músico tan incisivo, traído aquí, homenaxeado aquí hai semanas, como Don Cherry, que case fai dela, bueno, pues así un estándar de segunda orde. E While We Were Young é un tema que non é nin en cuarteto, nin en quinteto. É un tema en guitarra solo, un deses temas meditativos que puxo de moda. Isto nunca se recorda. A balada guitarrística en guitarra solo de jazz é prácticamente unha chega de Wes Montgomery. Meditativo, sempre solos baseados máis en rasgueos que xogan co potencial acórdico da guitarra que con notas singulares. Un estilo que el puxo de moda e que brilla singularmente equilibrando o contido profundamente rítmico deste disco neste While We're Young. Thank you. É verdadeiramente fermosa a canción One for my baby, one more for the road. Unha para a miña moza e outra máis para a estrada. Bueno, isto é dunha película, unha película que se chamaba en inglés The Sky's the Limit e que se chamaba en español O Ceo é o Límite. Unha película oblicuamente bélica porque narra a historia dun aviador deportivo, dun aviador acrobático que se enrola na aviación do exército dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial. A película é de 1943, pero non é unha película especialmente propagandística porque este personaxe, nun último permiso antes de ir á guerra, baixa do tren, en fin, vai a Vigo, pero baixa en Arcade, baixa nunha pequena poboación, pois buscando un relaxarse, un, en fin, un... E ali, pois, ten unha historia de amor, toda unha cousa. A película estaba protagonizada e facía este papel, por certo, quen interpretaba, cantando e bailando, o tema, que era Fred Astaire. A crítica, cando se anunciou a película, dixo, ui, Fred Astaire, un gran cantante, un gran bailarín, pero o papel é un papel moi dramático. Pois Fred Astaire foi un gran actor e hai que reivindicálo como tal. E o seu primeiro papel magnífico, de magnífica interpretación, máis alá do que cantar ou bailara, foi xustamente nesta película, Sky is the Limit. Bueno, el ademais decía que One for my baby e One more for the road fora a mellor canción que lle escribiran para él, para o seu lucimento persoal. Non obstante, a xente e vos mesmos, cando escoitedes a melodía, lembraredes que quen fixo popular esta canción foi Frank Sinatra, que a gravou varias veces. A primeira en 1947. Aquí está leída como balada en cuarteto, por tanto, se nos vai o amigo Rai Barreto, que recoñeceredes comigo, fixo un traballo magnífico ao longo deste disco, e permanecen Lex Humphries na batería, Ron Carter no contrabaixo, Hank Jones no piano e, por suposto, Wes Montgomery na guitarra eléctrica. Dito sexa en honor dos seus compositores que One for my baby e One more for the road é unha canción con música do gran Harold Arlen e letra de John Herndon Mercer, o sea, de Johnny Mercer. Case 8 minutos dunha fermosísima balada lida en cuarteto para rubricar este disco que se titulou So Much Guitar e este programa que nos titulamos So Much Wes Montgomery. Thank you.
Thank you.
con Susi Queimaliños na producción e no control técnico. Ela colocará esa fotografía de un Montgomery pensativo e o podcast deste programa na rede. E un Luis Cuntín, pois, que cree ter vos servido un petisco de bo jazz, de bo hard bop dos anos 60, rubricamos este So Much Wes Montgomery, emisión 984 do 10 de maio de 2022, dun tempo que agora se despide dándovos a boa noite, dun tempo que cando chega, cando se vai, sempre quere beliscar o vosso corazón así, con este repenicar de tambor. En esta primavera que comeza a ser maravillosa, oxalá que non sexa deses casos de maio estupendo, xullo de chuvias, nesta primavera, digamos que comeza a ser esplendorosa, nos retirámonos agora, podedes escuitarnos xa na nosa primeira remisión en Radio Redondela ás 11 da noite. Logo podedes atoparnos na rede, na páxina web de Radio Redondela, e logo nas reemisións de Radio Fusión o xoves e domingo, e de Radio Tui e Radio Redondela neste mesmo horario de 11 da noite o sábado. Concluímos como concluímos sempre, dicindo que así fixestes, así fixemos, van 984 veces este tempo en ida e volta, este rincón para a música e as palabras, este tempo que agora se despide. Boas noites, así fixestes e fixemos este tempo delas.